Здравейте, колеги! Започваме. Благодаря ви, че успяхте да уважите нашата пресконференция. За да пестим време, знаете темите. Те са много важни и двете. За първи път след дълго време квалификацията и професионалното обучение на лекарите влиза в полето на Лекарския съюз, което иначе му е заложено законово. Ще разберете какви нови промени ще настъпят или по-скоро нови моменти. И по втората тема ще говорим за финансирането през следващата година на сектор здравеопазване. Една по една ви предлагам темите с въпроси, за да бъде по-ясно всичко. И доктор Ечинов, председател на Лекарския съюз, ще стартира по първа точка. Освен него познавате и двамата заместник-председатели, доктор Георги Ставракев до мен и доктор Юлиан Йорданов. Тук е и нашият експерт по национален рамков договор, доктор Димитър Петров. Заповядайте, доктор Ечинов.
Благодаря. Добър ден на всички представители на медиите и аз ви благодаря за това, че уважихте нашата пресконференция. По стара традиция Министерство на здравето провежда пресконференция половин час преди нас. Не знам защо винаги се случва. Изборът, разбира се, е техен. Темите обаче, които ще чуете днес, мисля, че са важни не само за лекарите, а за цялото общество. Започвам директно с първата тема, събора на Български лекарски съюз и промените, които бяха направени там. Тежък събор с много натоварена програма и поради тази причина не успяхме и да довършим всички промени в устава, както и промените в етичния кодекс. Това, което все пак успяхме да направим, е въвеждането и на структура акредитационен съвет в устава, начина на избиране на представителите на Български лекарски съюз в този съвет. Защо този съвет е важен? Ще се огранича до няколко изречения, след което доктор Йорданов по-подробно ще ви запознае. Важен е, защото продължителното квалификация на кадрите и следдипломното обучение са вменени като задължение на Български лекарски съюз по закон. До сега обаче съюза нямаше структури, които да изпълняват тези функции, както и структури, които да изготвят правилата за добра медицинска практика. С присъединяването на дружествата по специалности чрез този съвет и на университетите вече имаме необходимия инструмент и след, разбира се, повече от година работа, вече имаме този инструмент, който ще осъществява тази дейност. Искам категорично да заявя само едно. Български лекарски съюз чрез този съвет няма да акредитира самите лекари или да им раздава още повече звездички, както чух от някои медии. Такова нещо няма. Съвета ще акредитира обучителните дейности, мероприятия, всичко, което е свързано с обучението на лекарите, както и преподавателите. А дали лекарите ще се квалифицират, до каква степен е техен избор. И в никакъв случай това няма да е във вреда на лекарите, а обучените лекари са полезни за своите пациенти. Това е целта на този съвет. Няма да крия, че това е съобразено с лекарските камери, ордени и така нататък, както се наричат в различните страни, аналогични структури на Български лекарски съюз. На практика, запазвайки името Български лекарски съюз, защото той е създаден като такъв през 1901 и ние уважаваме традициите, нямаме намерение да сменяме името, напълно покрива вече тази организация всички критерии и изисквания за лекарска камара. Това беше липсващото звено, вече го има. Така че се обръщам и чрез вас към всички наши колеги, политици и така нататък, които непрекъснато говорят за лекарска камара, такава вече има. И от тук нататък този спор и тези приказки просто трябва да престанат. Български лекарски съюз по всички критерии вече отговаря на лекарските камари в Европа и изпълнява абсолютно същите функции, абсолютно по еднакъв начин протичат всички избори в него и така нататък, сравнено с която и да е Европейска камара. Разликата в името не означава разлика в дейността и структурите. Това е, може би, най-важното, което приехме на този събор. Работата по устава ще продължи на следващ събор, така че там има още какво доста да свършим. По другите две теми, за методиката, която беше изключително спорна с касата, мога да кажа, че имаме след вчерашната среща с ръководството на касата сериозен напредък. Създадена е работна група. Ние внесахме нашите предложения като принципи за формиране на тази методика. Тези принципи бяха приети също на този извънреден събор от делегатите на събора и за това ги си позволихме и да ги внесем. Но има създадена работна група, която ще търси рационалното в нашите предложения и тези на касата, за да стигнем, дай Боже, разбира се, в крайна сметка до консенсус. За да имаме методика, която няма да затрудни или да заплаши по какъвто и да е начин дейността на болниците. Тъй като спора е основно за болничните лечебни заведения. Преминавам директно и към следващата тема за бюджета за здравеопазване за тази година. Това, което вчера говорихме с касата, изясни доста неща. Бюджета за здравеопазване, започвам с това, че не само не е увеличен по какъвто и да е било начин, а е сериозно намален. Сериозно намален. Няма как ние да приемем прехвърляне на дейности, които са отговорност на държавата, чрез Министерство на здравето, прехвърлянето им в Националната каса. И особено с изключително подценени параметри. Защото вчера доказахме на касата, че само една дейност, примерно интензивното лечение, няма да е 40, а поне 80 милиона в следващата година. Т.е. сумата предвидена е двойно по-малка от необходимата. Същото е с много останали дейности. Купуването на ваксини не може да бъде задължение на Национална здравна каса. Програмата инвитро от изключително значение за цялата страна не може да бъде дейност на здравната каса и да касае здравно осигурените и да не касае здравно неосигурените. И куп такива примери, които можем да ви дадем. Доказателство е, че когато миналата година бяха прехвърлени дейности с съответния разчет от Министерство на здравето, разчета на Министерството на здравето се оказа значително по-нисък, отколкото реално необходимите средства тази година в касата. И сега това се повтаря. Искам да ви уверя, че Български лекарски съюз не е поискал повече пари. Тоест, увеличение на вноска, повече пари от данъци и така нататък. Ние искаме само това, което по закон трябва да се отдели за здравната каса. И тук влизаме в най-тежката тема. Не зная дали умишлено, просто от небрежност или от незнание, но са допуснати много сериозни грешки в приходната част на бюджета на касата за тази година от страна на държавата. Цифрата 941 милиона седи от няколко години, т.е. средствата, които държавата внася за групите, които тя осигурява. Какво се получава на практика тази година? Тази сума е същата предвидена. Въобще не е взето предвид примерно увеличението на пенсиите. А вноските, които държавата прави, са върху реалната пенсия и допълнителните пенсии, които получават пенсионерите. Има два варианта. Или няма да се увеличи пенсията, макар че всички слушаме, че това задължително ще стане, или просто държавата има намерение да спести тези вноски. Но това е малката сума. Споменавам я, защото е във връзка наистина с един тежък социален проблем, размера на пенсиите. Много по-големия проблем е, че в края на 2009 година от сегашния парламент е прието изменение в закона за здравното осигуряване, с което вноската за деца от 1 януари 2013 година от 4% трябва да стане 8%. За сега в нито един документ, включително в проекто бюджета на Каста, няма изменение на този закон. Пак повтарям, този закон е прият от този парламент, вероятно по предложение на този министерски съвет. До сега тази вноска е 4% или около 16 лева и стотинки на примерно една от групите деца. От 1 януари тази вноска става 33 лева приблизително. При милион около, дано да станат 2, при около милион деца, тази сума, само тя, без другите групи, стават 270 приблизително милиона, които въобще не са разчетени в приходната част на бюджета. Затова казвам, ние не искаме повече пари, искаме тези по закон. И тези 270 милиона въобще не са предвидени. Ако ще се събират, къде ще отидат? Ако няма да се събират, поне да се каже. Но ако се събират, явно са предвидени за нещо друго. Така че виждате, искат да прехвърлят 100 милиона здравноосигурителни пари в дейности, които държавата трябва да осигурява, а се спестяват над 300 милиона, които се полагат по закон да влязат в системата на здравеопазване. Няма да пропусна и 50 милиона, сигурно са около тази сума, които останаха от миналата година, за които никой не пита и нищо не казва. Какво става с 50 милиона? Все пак не са 2 лева. Къде отиват? Връщат се държавата, остават касата, отиват към Министерство на здраве. Това са пак пари от нашите здравноосигурителни вноски. И след като държавата прибра повече от милиард и 600 от нашите джобове, от нашите здравноосигурителни вноски, сега отказва да даде и парите, които се полагат по закон. Това за мен е необяснимо. И пак казвам, не мога да разбера умишлено ли е, явно и открито пренебрежение към законите в страната, или се прави от незнание. Има и такъв вариант. Може да не знаят в Министерство на финансите, че има такъв закон, че той е действащ. Възможно е да не са обърнали внимание. Дано да е така и да се коригират своевременно. И в този смисъл ние и подкрепяме искането на Българска стопанска камара, бюджета за Национална каса, да се върне в тристранката и да се разгледа и там, както също е по закон, а не да влезе директно в парламент. Що се касае до дейностите, които ние искахме да внедрим тази година като самостоятелни, за които от поне 3 години настояваме, една от тях, като примерно патоанатомия, имаше и съгласие на Министерството. Знаете, в България са останали между 70 и 80 патоанатоми. Около 700 анестезиолога. Преди няколко дни се върнах от Страсбург на една европейска лекарска конференция, където беше казано, че едва ли не всеки четвърти анестезиолог във Франция е българин. Лекаря на годината, който наградихме и който повече от заслужено получи това отличие, обучава в момента, мисля, 19 млади лекари. Но той каза, това са изключително умни и интелигентни деца с по 2 езика. И ако и двама от тях останат в България, ще е чудо. И ние това искахме, да изведем поне тези две специалности, патоанатомия и анестезиология, като самостоятелни плащания в следващото НРД, за да има някакъв стимул за тези хора да не получават парите си като остатъчни при дейността на здравните заведения, а като собствени заработени средства, и те го заслужават. Явно това няма да може да стане. Искахме да се повишат средствата за педиатрична помощ по всичките специалности. И това се очертава като невъзможно. Да обяснявам защо е важна педиатрията, мисля, че няма смисъл. Искахме да се поне така приближат до реални стойности дейностите в пневмофтизиатрия. И това няма най-вероятно да се случи. Предвидени са около 15 до 16 милиона повишаване на средствата за дейност. Доболнична, болнична, медико-диагностични изследвания и така нататък. Тази сума е нищожна. Тя не покрива направените разходи през тази година. Камо ли да покрива нещо ново. Както и да изчисляваме при този бюджет, ако тези дейности влязат в най-така оптимистичния вариант, касата ще бъде в минус 25 милиона, в най-добрия вариант до година. И за нас парите умишлено се скриват. Аз изредих преди малко няколко варианта и разчитам да е някой от тях, но няма как да не си мислим, че е умишлено. Или просто се премълчава. Истината, вероятно след тази пресконференция, закона ще бъде сменен, защото тези пари иначе са дължими. Тези пари иначе са дължими към касата и към здравеопазването като цяло. Сигурно ще бъдат събрани, но къде ще отидат, неизвестно. Това е общо взето по бюджета на касата. Затова и така остро реагирахме, когато в началото се говореше за 150 милиона отгоре. Сега чувате истинските цифри. Повече от 400 милиона надолу, не нагоре. От парите, които трябва да влязат. В същото време беше подписан колективен трудов договор, който предвиждаше 5% увеличение на заплатите в здравеопазването на всички работещи. Вярно, че има условия. Ако с 5% се покачат цените на дейностите в здравеопазването. Поне. Но този вариант е невъзможен при този бюджет. И защо беше това подписване на колективен трудов договор? И каква е отговорността на тези, които го подписват, с ясното съзнание, че той няма да проработи. И когато е приеман и в надзорен съвет на касата този проектобюджет, защо членовете на надзорния съвет не обърнаха внимание на всички тези неща, които сега представяме пред вас? Питаме. Защо те представляват различни институции в държавата и би трябвало да имат същото чувство за отговорност, което и имаме и ние. И затова повтарям, не искаме повече пари, искаме тези по закон. Слава Богу, че поне учителите, както чухме с нощи, дано да не е пак нещо временно, ще получат някакъв процент увеличение, защото една държава, ще ми позволите малко да се отклоня от темата лекари и лекарски съюз. Една държава без образование и здравеопазване просто не е държава. И най-случайно нашата декларация, предполагам имате я всички, е отправила искане към президента за свикване на Националния съвет по сигурност. И това, което искаме, уважаеми представители на медиите, е не само за здравеопазването. Да, то е катастрофално. Вярно. Но цялата държава агонизира и не знам как не го усещаме всички ние като българи. Как може да просъществува държава, която се топи с по 1 милион за няколко години? 7 милиона и 200. Най-ниската раждаемост в Европа, най-високата смъртност в Европа, най-висока степен на заболеваемост, най-ниско осигурената здравна система. Пенсионната е ясна. каква е тази държава? Нямаме ли нужда от обединение, от това един съвет по национална сигурност да изработи ясен план за спасение на държавата, на нацията като нация, като народ, като население и на страната като цяло? България е разграден двор, всички го виждаме. И какво по-страшно от това да изчезнат българите? Лекарите е ясно. Един по един заминават. Един по един заминават. И вече заминават не за друго, защото тук няма условия за работа. Можем. Да. Искате ли преди това само две минути? Съвсем кратечко, за да акредитационния съвет или първо с финансите да свършим. Добре. Имате думата за въпроси.
Много бих искала първо да ми кажете с колко не са, казвате, че не са разчетени тези привнесените дейности от Министерството на здравеопазването. Те там са дадени някакви цифри, с колко не са привнесени и не коментирахте интензивните грижи, които също минават към Министерството. Няма ли там сериозен риск да... Доколкото аз си мисля, че там може би ще скочат поне 2-3 пъти сумите, които са разписани.
Категорично, особено в този дял, интензивното лечение, то минава от Министерство към каса. До сега Министерството е плащало около 40 милиона, но Министерството не плащаше на всички. Той избира определен кръг от болници, най-общо казано областни университетски, на които плаща тази дейност. При това не я плащало никога 100%. Плаща 70% от 90% изработено. Една сложна схема и все още дължи доста пари на различните болници. С преминаване към касата, такава регулация е невъзможна. Всяка болница, която има интензивно отделение, ще може да сключи договор и да осъществява тази дейност, ако отговаря на критериите. Примерно от второ ниво нагоре.
Колко може би ще отиде там?
Най-малко двойно. Най-малко двойно. Тя никога не е заплащана адекватно тази дейност. Със стойността, която е действителна за разхода, който правят лечебните заведения. Винаги е плащана много по-малко и това по-малко не е изплащано на цяло. По същия начин е с инвитрото. Ако сега има някакви критерии, някакви забавяния, листи и така нататък, това не може да стане в каса. Моментално всеки един осигурен гражданин има право да получи достъп до тази дейност. Ето ви един типичен пример за това как се говорят невъзможни неща. Първо, касата е национална, съвсем отделна институция. По закон и по всичко тя трябва да е и независима. Това, че не е такава, е факт и всички го знаем. Но така е по закон. И не може една институция да определя правила за друга. Ако там ще има някакви правила, те трябва да се договорят между касата и Български лекарски съюз. Така е по закон, щом се касае за вид дейност. Министерството не е страна по този договор. Министерството го приподписва. Но не е страна и не се намесва в този договор. Така че как се обяснява, може би и Министерство на финансите да изработи правилата. Тогава със сигурност парите ще стигнат. Даже ще са много. Разбира се, но малко рискуваме сега, съобщавайки го на вас, това, че Министерство на финансите въобще или не си е чело, или не ги знае, или съвсем умишлено пренебрегва законите. Един от трите варианта. Със сигурност до месец сега, когато вече това е известно чрез вас, на населението, ще има промяна в закона и най-вероятно вноската за деца отново ще се върне на 4%. Но това пак е ясен показател доколко България цени своето бъдеще. Затова си позволих и отклонението преди малко. Ако ние не осигурим поне децата и педиатричната дейност с достатъчно средства, вие нали знаете, че България е единствената страна в Европа, която няма специализирана педиатрична болница, а говорим за бъдеще на нацията.
Може ли да питам, пенсиите, какви приходи би трябвало да очаквате отгоре с увеличенията на пенсиите? Тоест, къде, колко се
това, това автоматично също става по закон. Тъй като вноската, която държавата плаща, е върху реалния размер на пенсията. След като тя расте с 9, с 10, пак казвам дано да е с 100%.
Защото колко, и тия хора измират. При вас
ако,
трябва да дойде?
Ами поне около 40 милиона. Поне около 40 милиона показват най-простичките изчисления, направени на крак.
От увеличение на вноските за деца?
200... Над 270 милиона.
Как го докарваме до 400?
Ако включим... Тук не включвам други групи. Имаме извадка от закона, мога да ви цитирам и текстовете, дори ето тази промяна.
Не се извинявам, просто искам, за да мога
тази
да направя
ясна табли. Тази промяна е в Държавен вестник, брой 101 от 2009 за децата, която е. И е приета, пак казвам, от настоящия парламент, със сигурност по предложение на настоящия министерски съвет. В тези изчисления, които ви съобщавам, включвам само деца до 18 години. Тук има още доста групи студенти, чуждестранни студенти, затворници, социално слаби, такива, които получават помощ. Има още доста групи, които също попадат по този закон, но не са включени в разчетите на Министерство на финансите, защото за мен този бюджет на Националната каса е правен от Министерство на финансите, а не от самата Национална каса. И така е поне от 7-8 години насам. Не е приоритет на сегашното правителство. От 7-8 години е порочната практика да се правят бюджетите на Националната каса, независимата Национална каса, от Министерство на финансите.
Доктор Речинов, тези ваши разчети представени ли са на касата на Министерство на финансите, например, на Министерство на здравеопазването?
Вчера ги представихме на касата. За нас беше много по-важно мнението и становището на колегите на вече приключилия събор относно тези цифри, разчети и бъдещето на националния рамков договор. Въпрос, който ми е трудно да дам отговор. Защо касата чака, защо Министерство на финансите чака, а само не казва да, така е, но еди какво си. Няма как аз да ви отговоря. А да чухте отговор за 50 милиона, които Конституционния съд на България каза, че са незаконни.
Питахте
нещо
ли
да чувате
за
тия?
Питахте ли вие?
Питахме.
И какво ви казаха?
Не знаем. Няма да си ги търсим и не знаем къде са и какво ще се случи с тях, като че ли те не са собственост на каста. Но ние ги искаме и когато казваме, че дори всичко друго да пренебрегнем, но не е необходимо да се прехвърлят дейности от Министерство към каса, защото те милиона ги има. Просто ги има. Дори ако вземем само цифрите от тези 50 милиона, плюс увеличението на минималните заплати, което се очаква до година, би трябвало да има достатъчно. Това също не е включено. Увеличението на минималната заплата също не е включено в разчетите за до година.
Вие все пак решихте да се върнете и да не бойкотирате договарянето на новото НРД. Какво смятате при тези рамки, че какви полезни ходове виждате? Явно виждате някакви дещон, като се връщате на преговори.
Честно казано, не са много. Това, което е като полезен ход при сегашните параметри и възможностите на Лекарския съюз да договаря, ние ще водим преговори до край. Това е наше задължение по закон, а ние сме свикнали да сме от малкото, които изпълняват законите в тази държава. Така че ние ще водим преговорите до край, в зависимост от резултата, който постигнем, събора на Лекарския съюз ще реши дали да има или да няма рамков договор. Така е реда. Що се касае до възможностите? Можем да постигнем малко увеличение при първичната помощ на дейностите заплащани в този сектор. Нулево или почти никакво, тъй като варианта за амбулаторен случай, при който всеки пациент да има право и на вторичен преглед при специалист до болнична помощ, при тези разчети на бюджета е практически невъзможен. Така че нула или почти нищо в специализираната помощ, нула в медико-диагностичните дейности, нула или намаление в болнична помощ. Тъй като казах ви, парите няма да стигнат просто. И при такъв резултат, доктор Ставракев ще почне първи.
Въпросът е много точен, бих казал, и навременен. Аз съм член на една смесена работна група, която вече проведе две заседания и чиято основна задача е промяна в наредби 38, 39 и 40, които касаят точно тези въпроси. От страна на Министерството, след като излезе решението на Конституционния съд, и стана ясно и на Финансовото министерство, и на Здравното министерство, че за следващата година няма да може в бюджета на Министерството да се прави обратен трансфер както тази година и както предната година. Те разчетаха това решение на Конституционния съд, че автоматично едва ли не ги задължава да прехвърлят в рамките на 100 милиона дейности, които към момента е длъжно да покрива финансово Здравното министерство. Няма да ги изборявам, тъй като доктор Ричинов до момента подробно ги обясни за кои пера става въпрос. Ние категорично ще заявя, аз сме против каквото и да е разширяване на практика, пакета на здравноосигурителни плащания от страна на Здравната каса, чрез опит за такова прехвърляне на отговорност и дейности, които би трябвало Министерството да продължи да се изпълнява финансови ангажимент. Тоест, Националната здравноосигурителна каса и нейния бюджет не трябва по никакъв начин да бъдат ангажирани в финансово покриване на тези дейности, но от досега проведените заседания в рамките на тази работна група е съвсем ясно, че ще се направи всичко възможно да бъдат прехвърлени тези дейности. Ние участваме в тази смесена работна група, в нея има представители на Министерството, на Лекарския съюз и на Здравната каса. От вчерашната среща колегите от Здравната каса, така в неофициални разговори, доколкото разбрах, също нямат желание нито на гласата да поемат допълнителни ангажименти при липса на гаранции за адекватно финансиране нито за допълнителни заболявания, нито за домашно лечение и лекарства, нито каквото и да е. Няма как ние с един и същ бюджет да продължаваме да вменяваме повече задължения или да разширяваме ангажимента по отношение за плащане на повече заболяване. Ами вижте, ако отворите структурата на финансиране в първите пет, да кажем, страни европейски с доказано най-добри системи по оценка на техните собствени граждани. Да кажем, почваме с Холандия, Дания, Белгия и така нататък. Може да си ги видите в информацията, която публикува индекса на здравния европейски здравен потребител. Ако видите тяхната структура на тяхното финансиране, на тяхните бюджети, ще забележите, че за съжаление в България относителният дял за лекарства и към момента е доста повече от средноевропейския. За информация, и това го знаете, тъй като многократно сме го коментирали, нормално относителният дял за публични средства, които се отделят за лекарства, би трябвало да бъде не повече от 18,7%. Ако сметнете проектобюджета за следващата година, сегашния бюджет или 3 години назад, ако се върнете, ще видите, че в България ние винаги сме много над този среден относителен дял и към момента и се движим около 25 дори до 30%. От друга страна, знаете, че така бих казал, развитието на гражданското общество, появата на достатъчно на брой пациентски организации, които съвсем основателно защитават правата на своите членове и се борят за адекватен достъп на потърпевшите или които хора де-факто са лишени по някакъв начин от адекватно лечение, крайна сметка води до един натиск и доколкото виждаме Министерството, след като бъде осъдено няколко пъти, знаете какви са случаите и поводите, вместо да се опита да реши адекватно този проблем чрез извоюване и доказване на по-голяма финансова необходимост за тези разходи, най-лесният начин, за да се отърве от този ангажимент, прехвърляме този ангажимент към здравната каса. Това е.
И да допълня нещо, вижте, най-простичко, без цифрите. Това е директно заобикаляне на решение на съд, дори в случая конституционния. Като не може да се прехвърлят парите, защото ние не сме чули и реален отчет за 340 милиона миналата година. Къде, за какво отидаха? По наши данни са употребени 275. Какво стана с останалите? Къде отидаха? Това са крупна сума пари. Кой за какво и как ги разпредели, никой не знае.
Те сега, нали, отчитаха бюджета?
Съда решава, че това е незаконно. Прави се обратното. От министерство към каса, вместо от каса към министерство. Е по-голямо неуважение към съда, при това казвам Конституционния съд на Република България. Аз не съм виждал. Просто не съм виждал и не съм допускал, че може да се случи.
Като говорим за Конституция, в Конституцията пише, че спешната помощ е отговорност на държавата. В този смисъл аз пак ще върна на интензивните грижи. Те не са ли спешни?
Естествено, че са. Естествено, да. Че са и интензивни, и хемотрансфузии, и трансплантация, и инвитро, и вакцинации. Всичко това са държавни програми, задължителни за изпълнение.
Това пише в Конституцията, може би следващото дело на Конституционния съд.
Може и това да е. Не сме ние хората. Ние нямаме право да сезираме този съд. Но искаме вие да го знаете.
Искам да ви питам,
по този въпрос с медикаментите, ние не сме против и няма как да сме против да има достатъчно медикаменти, напротив. Но не може да отиват парите само за медикаменти. Всички знаете и какво беше и с цените на лекарствата. И в същото време за дейности да няма средства. Еми без лекари няма и медикаменти. Без медицинска дейност няма как това да се случи. А парите се насочват само на там. Ясен е и натиска, и основателен на пациентските организации. Но вие чухте преди малко. Дори тези средства, предвидени по закон, сега се предвижда да не влязат в системата. Е как тогава да има повече от нещо? Ще има по-малко, ще има по-ниско качество. Това трябва да е ясно на всички.
То е ясно. Кажете, моля ви се, понеже имаше отчет на бюджета на касата за миналата година и те там доста странно отчетаха ни 9 милиона излишък. Как коментирате вие тези 9 милиона излишък?
Като нарушение поредно на закона. Бюджета на касата е балансиран.
От бюджета на касата са отишли в държавата ли?
Ами,
какво пише
ли
значи
някъде
тези 9 милиона излишък?
Пише ли някъде къде са отишли?
Добре, да, аз питам вие как го тълкувате.
Понеже точно толкова, колкото знаете, вие знаем и ние. Това са едни безотчетни пари вече няколко години поред, които никой не разбира къде и как и защо отиват. Казах ви, данните, които имаме към миналата година за 340 милиона са изхарчени за 270 от Министерството или там някъде. Къде са другите, не знаем. 9 милиона от касата. Абсолютно нарушение на закона. Не може касата да има излишък. Тя трябва да завърши бюджета на нула. Така е прият закона, че има балансиран бюджет, колкото и има в края на годината, трябва да ги свършила до нула. Тоест всичко да е разплатено, не може да има задължения, не може да има излишъци. Продължава упорито да не се спазват всички закони, всички касаещи здравеопазването. Средноевропейски стойности, да. Ние ги имаме, знаем кое колко струва. Само простичък пример. Средната заплата в момента в Европа, без България и Румъния, говоря за членовете на европейските страни, е не по-ниска от 1500 евро. На начинаеш лекар. Минималната заплата, да поправиме колегата, минималната заплата на начинаеш лекар е там. България, дори според последното изменение в колективния трудов договор, е 350 евро. Едно към пет. Оттам на там, във всички параметри, средната стойност на ДСГ или диагностично свързани групи ушни болести в Швейцария е 4000 евро. У нас е около 100 евро. Да изреждам ли нататъка цени? Не искаме да се мерим с Европа. Пак ще го повторя. Няма как да се мерим с Европа. България е загиваща държава. Но поне което можем да спасяваме и поне което се полага по закон, нека го получат българските граждани, защото това са пари, които ще влезат в системата за подобряване на условията. Болниците да могат да си върнат най-после тия дългове, защото те са тежест на шията. Дълговете не позволяват да се качат заплатите на персонала, нали е ясно. Когато има дългове, се плащат те и каквото остане за заплати. И ние губим, плюс всичките тези пари, една огромна сума. 500 лекари годишно. Сметнете ги, по минимум 1 милион струва. Всеки един от тези лекари, ако е начинаеш, ако е със специалност си, доказан лекар, тая сума се удвоява и утроява. Сметнете колко губи държавата само от това. Само от това. Отделно колко губи населението, защото като казвам, че държавата загива, какво се случва с младите българи? Което е кадърно, говори език, може и има надежда да има бъдеще, не е тук. Какво остава в тази държава?
Доктор Ричинов, кога ще искате КСНС при президента? Какво ще предложите на президента? Също ако може да ни кажете, освен инвитро и ваксини, кои дейности държавни, още поне 2-3 се прехвърлят на касата. И какво се случва с болниците и болничните лечения?
Интензивни, злокачествено лечение, амбулаторно лечение на психиатрични болни и така нататък. Много са нещата и в рамките на 100 милиона. Какво ще искаме от президента, мисля, че го казах. Искаме да бъде спасена нацията и страната България и като огромна част от това спасение е здравеопазването. Защото ние опитахме да кажем нещо на президента, вие знаете, че не се получи. Слушахме това, което слушаме от 20 години назад. Доклади, пълни с цифри, с пожелания и с нула мерки за изпълнение. Нула. Това е традиция. Това чухме при президента. Чета и това, което е казал в Израел, как трябва да има повече здравни каси. И даде обаче само преди няколко месеца закона беше променен и ще имаме завинаги една. Завинаги. И ще имаме здравно застраховане, И понеже там беше споменато, че те ще поемат и вижте какви абсурди, дейности като избор на екипи, как се застрахова срещу раждане. За да можеш да си избереш екип, като ще раждаш. Ми така излиза. И това ще имаме, застраховане здравно и една единствена каса за винаги. Пак защото всички срокове за това да имаме повече бяха изтървани. И не желанието от не знам и аз какви цели да въведем поне 1%. 1% е някаква дребна сума, лев 2 сигурно. Като допълнително осигуряване, за да запазим модела и шанса да имаме повече от една каса. Сега ще имаме една. И тя ще е държавна. И така е удобно на всички политици. За мен не е странно, че се случва.
Доктор Райчинов, тъй като казвате, че всъщност това са няколко закононарушения по отношение на бюджета на касата, всъщност вие чакате той да бъде прият и тогава ли да сезирате съда?
Не, все още, слава Богу, не е прият. Дори не е минал през тристранка.
Да,
не мога да кажа защо е вкаран в парламент. Но между първо и второ четене има възможност за корекции. Ако грешката не е умишлена, се надяваме да я изправят. Ние до край ще използваме всички законови форми.
Добре, ако бъде прият този му вид...
Ако бъде този му вид, тогава ще търсим начин да се сезират различните институции. Но пак казвам, вероятно и закона ще бъде направен удобен. Т.е. ще върнат 4% за децата.
Вие замълчахте и при предишното НРД, вие замълчахте и когато, т.е. не сезирахте съда и когато вързаха минималната потребителската такса с... когато всъщност я отвързаха от минималната работа.
И как да сезираме съда за изменение в закон?
Говоря за нарушение на права на лекари, примерно.
Случая за таксата е изменение в закон. Закона за здравното осигуряване беше изменен един текст. Не е свързана с минималната заплата, отиде към министерско решение. Но това е изменение в закон. Ние, когато е изменен закон, нямаме начин да сезираме Конституционния съд. Пътищата са два. Или през депутата, или през омбудсман. Така че нямаше на какво да реагираме, което да е законно нарушение тогава. Но във връзка с тая такса, и понеже сега и особено около изборите, пак казвам, чуваме какви ли не е боричкания, борят се всеки политик и всяка политическа сила да доказва едно или друго и нито една не говори как ще спаси нацията и страната. Ами да бяха почнали оттам, като им трябват 100 милиона за здравеопазване, да бяха намалили субсидиите за партиите. Заедно с потребителската такса за лекарите. Ето ги парите. Защо не се прави? Кое е по-важно в България? Хората или партиите? Със сигурност не. Много време трябва да мине преди нашите колеги да се убедят, че в България има нещо, макар и направено от тях самите, което би защитило както трябва техните интереси. Първо, защото лекарското съсловие е изключително трудно. Почти всички ние сме индивидуалисти, всеки е убеден, че е най-добрият лекар в страната и по-добър лекар от него няма. Така е, признавам си го. Трудно се доверяваме на хора, дори когато сами ги избираме, да управляват някакъв процес в здравеопазването. И преди да е минала поне една година нещо да се прилага, да е проработило и да е доказало своята правота и полезност, никой лекар няма да му повярва. Затова казвам със сигурност не. Ще трябва да мине време, за да разберат и нашите колеги, че всъщност това, което се прави, е за тях. И ако, разбира се, го оценят и го одобрят. Няма как да говоря от името на всички.
Акредитационният съвет, който създавате, от кога така ще започне това ефективно продължаващо обучение? Това, че до сега не сте имали структури, означава ли, че не е имало такава квалификация и обучение? И от кога лекарите са в състояние да нямат продължаващо обучение?
Тук ще дам думата на доктор Йорданов. Той се занимава с тази дейност в Лекарския съюз, изцяло е отговорен за нея, така че той ще ви каже.
И понеже трудно съвмествам с въпроси, имате регистър, който също е ваш, на лекарите. От доста време сте обещали, че ще включите и специалностите на тези лекари. Продължавам да не ги виждам на вашия сайт. Кога ще си така обогатите регистъра?
Доктор Йорданов, след това за регистъра доктор Ставракев ще ви каже.
Добър ден на всички журналисти. Аз съжалявам и гледам, че така времето доста е напреднало. Темата за акредитационния съвет към Български лекарски съюз е изключително важна. За съжаление, пак казвам, времето не е много, за да мога да обясна цялата тази система, но ще се върна малко назад във времето, защото 93-та година е публикувана Европейската харта за продължаващо медицинско обучение. На базата на тая Европейска харта, тя е създадена от Съюза на европейските лекари специалисти, на базата на тази харта, 1999-та година, е създаден Европейския акредитационен съвет за продължаващо медицинско образование. В България също е вменено на Лекарския съюз чрез Закона за здравето, както и чрез Закона за съсловните организации, оттам и чрез Устава на Български лекарски съюз, това продължаващо медицинско обучение на Лекарския съюз съвместно с Съюза на медицинските дружества, както и с висшите медицински университети. Продължаващото медицинско обучение какво представлява? Това представлява разширяване, поддържане, актуализиране знанията, които са придобити по време на следването в медицина, както и специализацията и взимането на специалността. Това е фактически продължаващо медицинско обучение. Действително имаше опит това нещо да бъде стартирано преди години, но така или иначе то не можа да проработи. Ето защо се наложи Български лекарски съюз да влезе в своите функции и да изпълни това, което му е възложено и от закона, и от устава. Така че от 2010 година беше подписан един меморандум с Съюза на българските медицински специалисти, или тогава бяха медицински дружества, на базата на който миналата година подписахме договор за съвместна работа по продължаващо медицинско обучение. В този процес обаче не може да не участват и медицинските университети. Затова с един анекс към този договор, всеки един от 6-те медицински университета в България подписаха договора с нас и с Съюза на българските медицински специалисти за учредяването на този акредитационен съвет, който е основният по продължаващото медицинско обучение. Това е фактически структурата на този акредитационен съвет. Тук искам веднага да подчертая, че този акредитационен съвет няма нищо общо с акредитационния съвет, който е към Министерство на здравеопазването и който акредитира лечебните заведения. Там се дават звезди, дават се срокове и така нататък. Това е акредитационен съвет, този към Български лекарски съюз, който кредитира и е създадена единна кредитна система за различните форми на обучение на лекарите. Това са кредити, които се дават на самите форми на обучение. Това е в цяла Европа. Дали е задължително или не е задължително, различните европейски страни по различен начин похожат по този въпрос. Ние считаме, че на този етап, за да стартира системата, то трябва да е задължително и при развитие по-нататък може да се прецени дали да остане в тази задължителна форма или да стане доброволно.
Кога започвате?
Първо трябва да бъде изготвен цялостния проект. Между другото, акредитационният съвет беше структуриран още в началото на годината. Бяха проведени 5 или 6 заседания на акредитационния съвет, беше създаден правилник за работата му, започна се работа по договаряне формите на кредитиране и всяка такава форма колко кредитни точки носи. Ще ви кажа кои са формите за кредитиране. Те са разделени в 7 групи. Основно това са лекции, колегиуми, това е едната форма, другата са конгреси, симпозиуми, конференции. Третата форма, това е практически упражнения, индивидуално обучение. Следващата форма е дистанционното и електронно обучение, между другото, изключително важна форма, която изобщо в България до този момент не е стартирала. Това е нещо, което ще бъде голямо улеснение за лекарите и което ние в момента също така подготвяме да влезе в действие. Другото са научните медицински списания, друга форма медицинска литература, тя също ще носи съответните кредити, автори на доклади, публикации, референции и така нататък. И последната форма, това е тези, които водат специализация, т.е. лекарите, които искат да придобият специалност за времето, когато те се явяват на колоквиуми, както и за самия изпит, който те ще проведат за придобиване на специалност, затова те участват и ще получат съответното кредитиране по тази форма на продължително медицинско обучение.
Една вметка само. Вече е стартирало, но окончателно официален вид след всички, когато приключим окончателно промените в устава. Иначе вече системата почна да работи.
И към настоящия момент действително се дават кредити по определени критерии, защото и критерии трябва да има, които се получават в отдела, който е към Лекарския съюз за следдипломното обучение. Така че към този момент също тази система върви, но официализирането и нещо към което ние сега водим, ще водим преговори, първоначални разговори имаме и с Министерство на здравеопазването и с Комисия по здравеопазване, тази форма, акредитационния съвет, да бъде включена към, както към закона за съсловните организации, така и в закона за здравето, за да може да бъде вече и легитимна страна на закона.
Може ли един въпрос, само да уточним, извинявайте, че не стана ясно. Младите лекари колко ще трябва да плащат за да се здобият с, т.е. за това продължаващо обучение? Защото и сега има непосилно да си плащат, е ясно, нали, специализацията. Те плащат 180 лева на месец, за да специализират продължение на 4 години. Т.е. това финансово обезпечено ли или вие ще ги карате, значи, задължително?
Нека
те да
също това да стане съвсем ясно. Лекарите не заплащат за тези форми на обучение. Организаторите, които организират съответната конференция, конгрес, заплащат съответните такси, така както е в цяла Европа. А участниците получават съответните кредитни точки, които ще бъдат включени в една цялостна система, която ще бъде регистрирана в Български лекарски съюз. И тази система в момента се изготвя. Всеки български лекар ще разполага с една електронна карта, в която освен всичките негови данни, ще бъдат вложени и тези кредити, които той е получил по продължаващото медицинско обучение, които са стандартизирани за цяла Европа. И с тази карта той ще може да отиде навсякъде в Европа, където веднага колегите, ако искат да започне работа, ще знаят неговия статус изцяло. Като обучение, като знание, като възможности.
Пак една вметка. Вие всъщност питате за придобиването на специалност. Тя не е обект на този акредитационен съвет. Това е по наредба 30, коя беше и 4, мисля, това е придобиването на специалност, специализацията на лекарите е по друг ред. Тя се осъществява, знаете, през министерство, съответните. Там ние имаме съвсем други предложения. Да, вярно е, България е единствената страна, в която първо, за да придобие специалност лекаря, трябва да мине през не знам какви изпити, да чака ред да се отвори място и ако той работи в Русе, мястото сигурно ще се отвори в Благоевград, но това сигурно не е пречка. Къде е Рус, къде е Благоевград? Нищо разстояние. Но на всичкото отгоре, за да специализира, докато работи, той трябва и да си плаща. Да плаща, защото работи. Това е абсурда на системата в България и искаме добро здравеопазване. Е, кой друг в коя професия го прави? Да отиде да работи и да си плаща, за да работи. Това там е нещо, което ние категорично сме поставили като въпрос пред Министерството. Тази година, разбира се, има някаква надежда, че всички специализанти ще получат поне този минимален доход, който е определила държавата, и с който те не могат да си платят, ако са в друг град, дори квартирата, камо ли издръжката, но поне това. И това, което ние можем да направим, 10 или 12 човека поехме ние като издръжка за специализация. С някаква сума, но това е специалността, която не е обект на този съвет. За това, че учи, придобива нови знания, колегата, който специализира, ще получи от нас кредитни точки, но не и специалност. Нали, казах, когато сме приключили и когато стане част от устава.
В момента ние проведахме един конкурс за поръчка за да се направят, да се изработят тези карти. В най-скоро време те ще бъдат готови, ще бъдат раздадени на районните колеги и когато стартира вече цялостната система, ще могат на всички такива форми за кредитиране колегите, които участват, да могат да ги подават и там да се реализира и да се отразява тяхното участие.
Регистъра за регистъра, Мария
Шумиш. Моля.
Добре.
Индивидуално ще си кажи.
Регистър от миналата година е започнал изработването на нова система. Това, което попитах ти, кога ще може да знаете какви лекари, специалисти и къде, как са разположени, това е предвидено в новата система, но за момента нормативната база като изискване не задължава ни да публикуваме тази информация и ние спазваме към момента нормативните изисквания на закона и де-факто публикуваме само УИН-кода, името на лекара. Останалата информация е служебна, тя не е публично достъпна и вече е за служебно ползване. Не. В закона го няма, за съжаление. Ние просто спазваме това, което е разписано, естествено. Моля? Значи ние за това работим в разширяване информацията, за да бъде по-полезна за пациента, именно. Изобщо системата включва доста модули, включително и модул за отчитане, регистрация на продължаващо медицинско обучение на всеки лекар. Ще има електронен паспорт и в него ще бъде налична цялата информация от завършването му, от специализацията, специалността, която ще вземе, както и всички допълнителни курсове и обучение, които той преминава по време на цялата си практика и кариера. Да,
благодаря,
това е предвидено
ви,
и работим по този въпрос.
Лек ден на всички!